Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про реформу кращого догляду дитини в Україні та усиновлення говоримо з Іриною Туляковою, очільницею Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Перше запитання, я думаю, що воно не цілком очевидне, тому що ми звикли до того, що реформи називаються якось дуже чітко і конкретно, натомість в цьому випадку, оскільки дуже широкий спектр і коло, власне, питань, які, я так розумію, збираються покращувати, і має таку собі назву реформа кращого догляду дитини в Україні. По-перше, чи це коректно так називати і в чому полягає ця реформа в першу чергу?
Насправді можна по-різному називати реформа кращого догляду, деінституалізації або забезпечення прав дитини на зростання в сімейному середовищі. Неважливо, як вона називається, основний її зміст полягає в тому, щоб забезпечити кожну дитину правом, можливістю зростати в сімейному оточенні. Тобто, щоб діти були в родині. Це ключова мета цього напрямку діяльності.
Угу. Достатньо зрозуміло і чітко, але я думаю, що кожному і кожній з нас, навіть далекому від цієї сфери, очевидно, що це не так просто зробити, як сказати. Власне, з ось цих основних пунктів, як ми будемо рухатися до цієї мети, чи є в нас взагалі бачення, що робити?
Угу. Ну, дивіться, насправді в Україні ми вже давно визначили для себе такий шлях, який пов'язаний з тим, щоб рухатися до реформи кращого догляду, забезпечення дитини на зростання в сімейному оточенні. І вже було зроблено дуже багато, у нас створилося багато прийомних сімей, розвивається патронат, великі прийомні родини, або як їх називає ДБСТ. Звичайно, що є процес усиновлення, він у нас з одного боку начебто виявляється дуже складним, але і легким. Тобто вже багато чого було зроблено попередньо, і зараз ми актуалізуємо цей напрям, зважаючи на те, що наші діти, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, вони потребують підтримки держави, водночас підтримки будь-якого громадянина і усвідомлення того, що повернути дитину, наприклад, з депортації, чи повернути дитину з евакуації зараз, яка вимушено перебуває за кордоном, додому в Україну в умовах війни або тоді, коли завершиться війна, ми не маємо права просто в інституцію або в холодні стіни чи в інтернат. Ми маємо створити всі можливості для того, щоб наші діти, вони поверталися додому в родини або, в принципі, мали можливість зростати в сім'ї. Тому це, звичайно, не просто так складно сказати, легко сказати, складно зробити точно. І насправді, коли ми говоримо про цей напрям, ми говоримо не просто там закрити, наприклад, інституції. Це неможливо, тим паче в умовах війни. Ми говоримо про те, а що ми маємо зробити для того, щоб рухатися до сімейного середовища і створити це сімейне середовище для дитини. І тут ми говоримо про зміцнення спроможності сім'ї, в принципі, в цілому, та дитини, і забезпечення дітей належним доглядом та вихованням. Тому що більшість дітей, які зараз знаходяться, наприклад, в інституціях, це діти батьківські, тобто в них є родина. Це у нас дуже мало дітей-сиріт. В більшій мірі все ж таки це ті родини, які з тих чи інших причин не змогли забезпечити підтримку дитини, її зростання і розвиток. І наша задача, в першу чергу, в контексті цього напрямку реформи, зробити все можливе, щоб у сім'ї була підтримка. Тим паче зростає бідність, виклики з роботою і багато всього іншого. Тож, наприклад, доступність і якість, наприклад, інклюзивного навчання чи спеціальної освіти для дітей, які цього потребують, чи послуги в громадах – це те, що могло би надати цю підтримку сім'ї. Також це про те, що якщо вже так сталося, да, що не вдалося нам, дитина перебуває в небезпеці або немає родини, то ми маємо знайти для неї іншу родину, тобто нову сім'ю. І це про забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, альтернативними формами сімейного виховання та догляду. Вони мають бути. В нас їх мало, Зважаючи на те, що повномасштабне вторгнення точно вплинуло на такі сім'ї, нам потрібно їх теж підтримувати. І у нас однією з наших задач є створення умов для такої підтримки, щоб більше з'являлося прийомних сімей, і вони могли оточити своєю любов'ю дітей. Також це про повернення та інтеграцію примусово переміщених та депортованих дітей, тому що в нас їх багато зараз. Ми говоримо про трансформацію системи догляду та виховання, і трансформація полягає в тому, як громада може, наприклад, використати той потенціал, той ресурс співробітників інституцій, які ще залишилися, наприклад, не виїхали з дітьми там. Що потрібно в громаді, яким чином можна трансформувати ці заклади, як можна використати той ресурс, як людський, так і фінансовий. І також це про соціалізацію та інтеграцію дітей, які вже мають досвід перебування, проживання в закладах інституційного догляду та виховання, тому що це наш людський капітал, це наші діти, які інколи потребують базових навичок самоорганізації, які точно потребують освіти, які точно потребують нашої підтримки для того, щоб стати підтримкою, рушійною силою зараз для держави в такі складні часи. Це і про запровадження програм підтримки для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування і такий індивідуальний супровід кожного випускника закладу. Тому можна так сказати, що в будь-якому випадку ці напрямки діяльності, вони дуже широкі, комплексні, і їхня ефективність їхнього впровадження, вона впливатиме, в принципі, на забезпечення кращих інтересів дітей, як дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, так і інших дітей, які проживають в громадах, і якими ми маємо опікуватися і створювати для них можливості дітей та сімей. Ось така в нас задача. Також в цьому напрямку нам важливо десь що, можливо, полегшити цей шлях усиновлювача, тому що багато людей насправді хочуть стати батьками для дітей, підтримати їх, але сам шлях не дуже відкритий, зрозумілий, і для цього ми будемо, крім врегулювання законодавчих, робити діджитал-рішення. Сьогодні ми запустили тізер платформи, онлайн-платформи єдиної державної, яка допоможе усиновлювачам або батьприйомним сім'ям, опікунам мати більше інформації, підтримки для себе. І в тому числі в майбутньому ця система дозволить більш прозоро розуміти, як ти проходиш шлях усиновлювача, як приходить навчання, і, відповідно, де твоя дитинка, да, яку би ти, ну, для якої ти міг би стати мамою чи татом.
Це дуже важливий момент, тому що мені здається, що ця тема, вона обросла великою кількістю міфів і фейків, неправдивої інформації, але зовсім поступово. В першу чергу, говорячи про бажання стати батьками, ми говоримо виключно про подружні пари, правильно я розумію?
Ні. Усиновити дитину може не тільки подружня пара, це може зробити будь-яка людина старша 21 року, яка розуміє свою відповідальність, свого наміру і хоче стати батьком чи мамою для дитини. Тому це не обов'язково сімейна пара.
Угу. Це
не
дуже...
можуть стати усиновлювачами ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, наприклад, да, якусь фінансову нестабільність або кримінальну історію. Якщо, можливо, там немає ніякого житла, да, тобто ні зйомного, ні свого особистого, ну і таких стійких умов для забезпечення виховання дитини. Але це можливо і доступно для будь-якої людини, ну, в умовах війни, яка є громадянином України і перебуває на обліку кандидатів в усиновлювачі, вона проживає на підконтрольній уряду України території. Ну, в тому числі внутрішньо переміщені особи теж можуть бути усиновлювачами. Головне, щоб вони були на підконтрольній території, ну, на уряду України території.
Це дуже важливий момент, тому що, власне, мені здається, на цьому багато хто спотикається, так би мовити, тому що, мені здається, це один з найбільших міфів, що, мовляв, усиновити можна лише тоді, коли ви перебуваєте в шлюбі, чоловік і жінка, ну, все як традиційно, так би мовити. Я ще хочу оцей продовжити шлях наших таких абсолютно елементарних запитань. От і ви говорите про те, що це має бути людина, котра усвідомлює свою відповідальність і, власне, може давати з тим раду. І зазначили, має або своє житло, або зйомне житло. Чи тут важить взагалі рівень доходу людини, яка претендує на це? І як взагалі виглядає цей процес? Тому що з того, що я знаю і чула, що це абсолютно дуже виснажливий і тривалий процес носіння різноманітних довідок, постійних якихось підтверджень і збирання інформації. І це, по-перше, виснажливо. По-друге, таке враження складається, що ти весь час нібито на межі того, що ти не підходиш і тобі відмовлять, тому що умовно сума твого доходу не відповідає там якомусь рівню.
Ну, дивіться, цей процес і правда виснажливий поки що. Він виглядає достатньо бюрократично з одного боку, але з іншого боку ми намагаємося його все ж таки трансформувати і зараз подати заявку, наприклад, на усиновлення можна навіть в Дії. Але зрозуміло, що сама система ще не перелаштувалася. Да? Тобто, як і в інших сферах, як і в інших галузях, десь хтось, наприклад, на місцевому рівні вимагає паперові там, документи піти позбирати, там, або і так подати заявку. Ну, тобто, є якісь технічні, да, ще такий перехідний етап, який інколи ускладнює життя. Але в цілому, тобто ми навіть в собі зараз, да, там, от в умовах, не дивлячись на те, що йде повномасштабне вторгнення, ми вже зробили там все можливе для того, що, як країна, да, щоб, наприклад, подати заявку на усиновлення можна було в електронному вигляді онлайн. З іншого боку, те, що я кажу, це зараз все одно нелегко, тому що є взаємодія службами у справах дітей, вони в дуже обмеженому людському ресурсі, ну і десь навіть психоемоційному, тому що в них дуже багато задач, велика кількість дітей, їх мало і недостатньо для опрацювання інколи, да, там тих чи інших запитів від тих усиновлювачів, які хотіли би стати родинами. І, ну, в принципі, це питання таке трансформаційне, яке нас теж дуже турбує, і ми максимально навіть намагаємося, да, щоб людський фактор, він десь був з одного боку менший, але з іншого боку він все одно десь залишиться. По суті, зараз для того, щоб стати усиновлювачем, потрібно там заява на усиновлення, паспорт, так, довідка, просять довідку про дохід, але насправді вона не впливає там глобально на прийняття рішення з цього приводу. Про несудимість це теж важливо, тому що так, що я говорила, що це впливає, да, там, якщо, наприклад, була судимість, ну, це впливає на прийняття рішення і висновок про здоров'я. Але, ну, або, наприклад, якщо це подружжя, то має бути згода другого з подружжя на усиновлення. Тобто, наприклад, якщо хтось із подружжя вирішив усиновлювати, а інший не погодився, то, ну, навряд чи це буде можливо. Але сказати, що там це дуже такий складний процес в контексті того, що ви можете не підійти, ну, напевно, навряд чи. Ми, ну, дуже вболіваємо за те, щоб з'являлося більше усиновлювачів, і якщо це свідомий вибір, людина проходить подачу заявки, а потім проходить навчання і готова брати дитинку, то всі завжди будуть раді цьому процесу. Питання є в тому, що в нас дуже часто бажання потенційних батьків і можливості, наприклад, ну, там, дітей, вони не співмірні. Ну, наприклад, всі хочуть маленьких діток там, від 0 до 6 років, а в нас, ну, найчастіше, так? А в нас таких діток не так багато, більше дітей у нас у віці старшому, навіть підлітковому, або дітки з інвалідністю, або дітки сімейні групи. Да? Тобто це коли є братик, сестричка, братик, ну, тобто троє, четверо дітей. І, ну, зараз з цим дуже часто є виклики, що кандидати, вони чекають на маленьку дитинку, одну, а зазвичай, навіть якщо є маленька дитинка, то в неї є старший братик або сестричка, або і братик і сестричка. Ось, і це складає трошки викликів, і ми намагаємося зараз більше про це комунікувати, розповідати про те, що, от, наприклад, якщо ви плануєте усиновлення, то подумайте, можливо, ви могли б взяти сімейну групу. У нас нещодавно з'явилася там інформація, навіть комунікація про трьох хлопчиків, от їх молода сім'я взяла, ну, да, там, вирішила усиновити всіх трьох, всю сімейну групу. Так само, хоча з самого початку в них таких намірів не було. Але от це такий вже добрий приклад того, що змінюється, да, там, усвідомлення і розуміння того, що діти можуть бути різного віку і може бути там декілька дітей одночасно. Так само ось зараз там троє дівчаток нещодавно теж про них комунікувала. Тобто дуже часто дітей є декілька, і це ускладнює для потенційних кандидатів, тому що вони стоять в черзі і чекають маленьку дитинку. Ось, ну, там ще з якимось, наприклад, там мають якісь критерії для себе. Діти, ну, вони не мали би мати все ж таки, да, там якісь критерії, от, і було би добре, щоб усиновлювачі на це орієнтувалися, і якщо мають можливість, думали про те, що могли б, наприклад, взяти хоча б там братика та сестричку разом. Це було би дуже цінно для нас, але в будь-якому випадку, навіть якщо це одна дитина, це вже добре, і ми завжди дуже раді і вдячні людям, які народжують серцем, як я кажу, да? Тобто ми часто про це згадуємо, що усиновлювачі – це ті люди, які народжують серцем, і насправді це дуже велика місія і таке рішення, але коли ми приймаємо рішення про народження дитини своєї, то ми теж проходимо якийсь шлях, да? Тобто він у нас триває там 9 місяців, ми плануємо потім, да, там, ну, якісь зусилля прикладаємо, готуємося до цього, і в процесі народження серцем теж є задачі, які потрібно пройти. Хотілося б, щоб люди витрачали більше ресурс не на бюрократичні якісь речі, да, а все ж таки на підготовку свою як батьки, на якесь навчання, на моральну підготовку, на організацію простору для дитини і так далі. І це було більш приємно. Над цим ми працюємо, але, ну, завтра це не стане краще, тож це процес. І ми дуже будемо вдячні, до речі, якщо хтось, ну, напевно, це навіть для всіх, да, ми говоримо про те, що навіть якщо ви не хочете бути усиновлювачем, але нам дуже цінно зрозуміти, яка взагалі інформація про сімейні форми виховання, про усиновлення могла би бути вам цікавою. І на сайті діти.go.ua, який ми запустили цей тізер, там є опитничок, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви його пройдете, допоможете нам зробити цю платформу реально корисною для людей, для всіх. Бо, ну, нам здається, що все ж таки питання дітей, воно для всіх, і воно про всіх. Ми не можемо залишатися байдужими, незалежно від того, чи ми готові усиновити дитину, чи стати прийомною сім'єю, чи просто турбуємося про дітей, наших дітей, українських дітей, які потребують батьківської опіки та піклування.
Це була розмова з очільницею Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Іриною Туляковою. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.